U emisiji Imaginarna edicija možete slušati prvi deo teksta Evelyn Blackwood, Transidentiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboji u svakodnevnom životu. Tomboji sa zapadne Sumatre iz Indonezije u telesnom pogledu su osobe ženskog tela koje traže pristup u socijalnu kategoriju muškarac, pod čime podrazumevam ideološki dominantnu koncepciju muškosti kakva je raširena u većem delu Indonezije. Kad govore o sebi kao muškarcima, tomboji navode da oni, odnosno one, ne samo što se oblače i ponašaju kao muškarci, nego i fizički otelovljuju muškost. Možeš to da zaključiš po načinu na koji hodaju poput momaka i kako pričaju grublje i snažnije nego što žene govore, kaže jedna od njih. Ipak to što se samopozicioniraju kao muškarci ne protiče bez komplikacija. Uprkos tome što se u artikulisanju svesti o sebi smatraju gotovo istovetnim sa drugim muškarcima, tomboji zauzimaju različite subjekatske pozicije u različitim prostorima, upražnjavajući jednu verziju ženstvenosti i reprodukujući je dok se kreću u prostoru porodice i zajednice. Stoga se pitam u kojim trenucima i putem kojih procesa tomboji zauzimaju pozicije pojedinih subjekata. Ispitujem teme telesnog znanja, prakse i prostore tomboja s fokusom na trenucima interakcije u posebnim prostorima kako bih razvila teoriju kontingentnih maskuliniteta u vezi sa pozicijama višestrukih subjekata koje ove osobe zauzimaju, čime otvaram i pitanja o značenjima normativnog roda. Kroz ovu studiju o tomboji osobama u Indoneziji osvrćem se također na šire pitanje transrodnih subjektivnosti, kakvima ih u literaturi predstavljaju američki i evropski naučnici koji se bave transrodnošću. Tomboji kod kojih izražavanje roda prevazilazi i prekoračuje normativne rodne kategorije mogu se uključiti u kategoriju transrodnih ljudi, samo ako pojam transrodno definišemo široko prema Susan Stryker kao krovni termin koji se odnosi na sve identitete ili prakse koji krše, prevazilaze, kreću se između ili na bilo koji drugi način zamagljuju društveno konstruisanu polnu, odnosno rodnu binarnost. Međutim, izraz transrodni nije termin koji tomboji s kojima sam razgovarala koriste za sebe. On je počeo da cirkuliše kao usvojeni termin u zajednicama lezbi i geji aktivista u Indoneziji tek od kraja 90. godina 20. veka. U nastojanju da prikažem kompleksnost transrodnih ličnosti, izraz transrodni koristim ovdje samo okvirno da bih govorila i o indonežanskim i o američkim praksama, iako uviđam široki dijapazon razlika između njihovih područja. Ispitujem koncept ženske muškosti Judite Halberstam i svest o rasnoj izmešanosti mestiza Glorije Anzaldua kako bih promišljala transrodne subjektivitete i njihov odnos prema normativnim konstrukcijama roda. Ovaj članak fokusira se na grupu tomboja u Padangu na zapadnoj Sumatri. Grad Padang, koji je 2000. godine imao preko 700.000 stanovnika, niti je svetska metropola, niti vangradska oblast, što ga čini intrigantnim prostorom za ispitivanje globalne seksualnosti. Iako se usredsređujem na tomboj osobe na posebnoj lokaciji u Indoneziji, ne tvrdim da su one reprezentativne za sve takve osobe na zapadnoj Sumatri ili u Indoneziji. Kao što se kaže u delu ženska seksualnost i muškost u Aziji tokom globalizacije, buče, lezbejke, muškobanjaste žene i transrodne osobe širom Azije daleko raznovrsnije izražavaju čitav dijapazon maskuliniteta u zavisnosti od toga kako su ih oblikovale partikularne sociokulturne i istorijske specifičnosti, globalni mediji i lezbejski, gej, biseksualni i transrodni pokreti i diskursi. Nekoliko izvanrednih studija u jugoistočnoj i istočnoj Aziji dokumentuju nijanse i složenost muškosti među takvim osobama ženskog tela, koje se identifikuju pomoću različitih naziva, među kojima su hunter, tom, tomboy, TB i butch. Ovi termini izvedeni iz engleskog jezika govore o globalizaciji LGBT populacije, ali daleko od toga da su njima označeni muški subjektiviteti identični. Sharon Graham Davis klasifikuje Huntere ili Kalalai u južnoj Sulavesui u Indoneziji kao poseban pol, budući da imaju žensko telo, ali se ne identifikuju kao žene, niti imaju aspiraciju da budu muškarci. Megan Sinoti tvrdi da su tome na Tajlandu transrodne žene koje strateški usvajaju i manipulišu kulturnim stereotipima kako tajlandske muškosti, tako i nastajućih oblika seksualnosti ne bili stvorile hibridnu formu muškosti. Starije buč osobe koje Saskia Vieringa proučavala u Džakarti u Indoneziji govore o sebi kao muškarcima i sebe vide kao mušku dušu u ženskom telu. Verzije muškosti predstavljene u tim studijama ukazuju na složenost svake pojedinačne situacije. One naglašavaju asimetričnu recepciju globalnih i nacionalnih diskursa koja ne stvara homogeni nacionalni ili internacionalni queer identitet, već obilje dinamičnih subjektivnosti koje prevazilaze bilo kakvu jednostavnu kategorizaciju. Tomboji preuzimaju kulturno definisanu, ideološki konstruisanu kategoriju muškarac kad u svakodnevnom ponašanju izražavaju muškost. Kao što je slučaj i kod svih drugih rodnih subjektivnosti, tomboji nisu nedvosmisleno rodno određeni muškarci, već zauzimaju višestruke i naizgled kontradiktorne pozicije. Jedan način da se razmišlja o tim subjektivnostima jeste fokusiranje na njihove telesne aspekte, na telesno znanje koje tomboji izražavaju. Takvo mišljenje zastupa socijalna teoretičarka Henrietta Moore kada tvrdi da se višestruka priroda subjektivnosti izražava fizički. Da parafraziramo ovu autorku, kretati se u različitim prostorima znači znati svojim telom u čemu su razlike. Teoretičarke kao što su Bell Hooks ili Anzaldúa govore o fizičkim osjećanjima koja se bude dok se osoba kreće između zajednica ili preko granica, osjećanjima koje označavaju razlike osobe u rasno-represivnom kontekstu. Ta osjećanja različitosti podjednako govore o tomboy osobama u kontekstu u kojem njihove transgresivne rodne prakse stvaraju trenje u prostoru porodice i zajednice. Telesno znanje odnosi se na fizičke senzacije koje je osoba iskusila u društvenoj interakciji, koje percipira ili interpretira kao osjećanja, kakva su, na primjer, sigurnost, udobnost, zadovoljstvo ili neprijatnost, uznemirenost ili nervoza. Tomboji su mi pričali, odnosno pričale o tome kako su se u određenim interakcijama osjećale dobro ili čudno ili neprijatno. Oni, one, oslanjaju se na ta otelovljena osjećanja kao na markere i označitelje sopstvene rodne subjektivnosti. Oslanjajući se na sopstvena tela kako bi potvrdile svoju muškost, tomboy osobe potvrđuju teoriju od krvi i mesa, što je termin koji Patrick Johnson koristi da opiše znanje koje je ukorenjeno u telu. Johnson vidi ovo znanje kao osnovu za crnačke queer studije, verziju queer studija koja prevazilazi prosto teoretisanje subjektivnosti i delatnosti i njihovo diskurzivno razmatranje, a kreće se ka postavljanju teorije o tome kako da se materijalna tela pokrenu na akciju. Taj pomak ka telima posmatranim rasno ili transrodno omogućava iznijansiraniji pristup procesima u kojima subjekt posreduje ili upravlja višestrukim subjektnim pozicijama. Budući da rodne prakse tomboja variraju u različitim kontekstima ili prostorima, analizu prostora razvijam kao ključno sredstvo koje pomaže da se identifikuju posebni momenti u kojima tomboji preuzimaju određene pozicije subjekta. Koncentrišem se na one prostore koje tomboji svakodnevno naseljavaju ili kroz koje se kreću na dnevnoj bazi, usred sređujući se na rodna očekivanja koja definišu te prostore. Da bih došla do specifičnosti njihovih svakodnevnih prostora, odustajem od uobičajene podele prostora na javni i privatni, kako se ti termini koriste u američkim popularnim i naučnim radovima. Javno se usvaja da bi se odnosilo na sve što je van doma, a privatno na sve unutar doma, iako kritičari ove dihotomije ukazuju na strukturne i lingvističke nedostatke, kao i na pojavu konceptualnog zamagljivanja. Prostor je uvek složeniji i neodređeniji nego dvodomna slika koju stvara podela na javno i privatno, iako dominantna interpretacija prostora može ostati na svom mestu zahvaljujući snazi normativnih struktura. U regionalnim centrima, kao što je Padang, lokacija mog istraživanja, prostori kojima tomboji manevrišu mogu se predstaviti kroz tri sfere koje se međusobno presecaju i preklapaju, a koje identifikujem kao domaćinstvo, zajednicu i javni prostor. Kada proširujem ono što Susan Gall naziva kartografske metafore svakodnevnog života, ja ne zagovaram granice između ove tri prostorne kategorije, niti između njihovih socioistorijskih realnosti. Koristim ih kao metafore za tipove socijalnih interakcija koje dominiraju svakim prostorom. Javni prostor u ovoj studiji odnosi se na manje više anonimni prostor kao što je pijaca, pazar, autobus, ulice i firme gde se nečije rodno izražavanje uzima kao nominalna vrednost. Prostor zajednice odnosi se na srednji prostor ili susedstvo gde pojedinca poznaju i gde on ima istoriju i porodicu. U ovaj prostor ulazi obližnja džamija, društvene i religiozne organizacije u kojima osoba učestvuje, dešavanja u kraju i porodične radnje. Izdvajajući srednji prostor između domaće i javne arene, skrećem pažnju na važnost rođačkih i susedskih zajednica u stvaranju mreža i polja delovanja kroz koja se tomboji kreću. U prostore javnosti ili zajednice nisu uključena mesta gde se nasamo sastaju tomboji i njihove devojke. Šta više, njihov dnevni život odvija se među rodbinom ili susedstvom, što je šablon tipičan za veći deo jugoistočne Azije. Treći prostor je konvencionalni prostor domaćinstva koji pripada domaćem kontekstu ili porodičnom domu. Ovi prostori mogu da budu prilično široki i da uključuju domaćinstva bliskih rođaka, bilo na lokalnom nivou, bilo u drugim gradovima širom Indonezije. Zbog ograničene dužine u ovom članku se fokusiram na poziciju tomboja prvenstveno unutar prostora domaćinstva i zajednice. Iz istog razloga nisam razmatrala intimni seksualni prostor koji dele tomboji i njihove partnerke u kojem se stvara druga verzija telesnog znanja. Prostor doma ili domaćinstva uglavnom se zanemaruje u queer studijama na račun anonimnog javnog prostora u metropolama ili specifičnih prostora koje stvaraju queer osobe kao što su gay geta ili lezbejske teritorije. Veze između LGBT osoba i članova njihove ne-queer familije ili zajednice često se previđaju, posebno u studijama o belim američkim queer osobama. Usred sređujući se na širi javni kontekst, queer naučnici često propuštaju mnogostrukost razlika koje postoje u svakom posebnom prostoru. Da bi nadoknadio ovaj nedostatak pažnje, Paola Bačeta podstiče ponovno ispitivanje transnacionalne queer ideje uz pristup koji bi koristio skale, mikroskale, koliko i makroskale. U ovom članku nastojim da queerujem prostor domaćinstava, ističući u prvi plan tenzije i prilagođavanje između porodica i tomboj osoba, što je pomak koji stvara ključne veze sa queer osobama u koloritnoj perspektivi višestrukih subjektivnosti. Dok se tomboji kreću kroz različite prostore, oni, odnosno one, se angažuju praksama i ponašanjima koja proizvode očigledno kontradiktorne subjektivnosti. Njihova sposobnost da plivaju kroz različite prostore ističe se u formativnom Anzalduinom radu o mestizama i njihovoj svesti o sebi, što je tačka na koju ću se vratiti na kraju članka da ukažem na to kako tomboji uspevaju da prigrle svoje višestruke i očigledno suprotstavljene subjektivnosti. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Evelyn Blackwood Transidentiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboy u svakodnevnom životu. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Feminist Studies za 2009. godinu, prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović, čitala je Marica Biljčanović.